Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует образ Божией Матери Знамение.
Сегодня, 10 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Παναγίας Знамение.
Пресвятая Богородица изображена на нем с молитвенно воздетыми руками. Свое название икона получила в 1170 году в Великом Новгороде. Город тогда осаждали объединенные войска нескольких удельных князей. Силы были неравными, и новгородцам оставалось только молиться. Архиепископ Иоанн повелел укрепить на крепостной стене икону Богородицы. Одна из вражеских стрел вонзилась в лик Царицы Небесной, и из ее глаз потекли слезы. В этот момент нападавшие словно лишились разума. Они стали убивать друг друга и обратились в бегство. Происшедшее стало для новгородцев знамением того, что Божия Матерь не оставляет уповающих на нее. Икона Царицы Небесной, именуемая Знамение, сохранилась до наших дней. Помолиться перед ней можно в Новгородском соборе Святой Софии.
Σε αυτήν απεικονίζεται η Υπεραγία Θεοτόκος με προσευχητικά υψωμένα χέρια. Η εικόνα έλαβε το όνομά της το 1170 στο Βελίκι Νόβγαρατ. Η πόλη πολιορκήθηκε τότε από τους συνδυασμένους στρατούς διαφόρων πριγκίπων των Απάγκων. Οι δυνάμεις ήταν άνισες και οι κάτοικοι του Νόβγαρατ είχαν μόνο να προσευχηθούν. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης διέταξε να ανεβεί η εικόνα της Παναγίας στο τείχος του Φρουρίου. Ένα από τα εχθρικά βέλη καρφώθηκε στο πρόσωπο της Βασίλισσας του Ουρανού και τα δάκρυα έτρεξαν από τα μάτια της. Εκείνη τη στιγμή οι επιτιθέμενοι, σαν να έχασαν το μυαλό τους, άρχισαν να αλληλοσκοτώνονται και τράπηκαν σε φυγή. Αυτό που συνέβη ήταν ένα σημάδι για το λόγο του Νόβγοροντ ότι η μητέρα του Θεού δεν εγκαταλείπει όλους όσους την εμπιστεύονται. Η εικόνα της Βασιλείας του Ουρανού, που ονομάζεται το Σημάδι, έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα. Μπορείτε να προσευχηθείτε μπροστά της στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Νόβγοροντ.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти святителя Иакова. Святой управлял Ростовской епархией в XIV веке. В его житии примечателен такой эпизод. Однажды епископ защитил женщину, осужденную на казнь. По примеру Спасителя, он предложил первым бросить в нее камень тому, кто считает себя безгрешным. Ростовские бояре рассердились на такую дерзость и изгнали Иакова из города. Святитель подошел к озеру Нера и разослал по воде свой плащ. Он встал на ткань и, осенив себя крестным знамением, поплыл, как на лодке. Причалив к берегу, Иаков основал обитель в честь праздника зачатия Пресвятой Богородицы. В XVIII веке этот монастырь стали называть Спасо-Иаковлевским. Он действует и поныне.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Ιακώβου. Ο Άγιος κυβέρνησε την Επισκοπή του Ροστόφ τον 14ο αιώνα. Στην ζωή του υπάρχει ένα αξιοσημείωτο επεισόδιο. Κάποτε, ο Επίσκοπος υπερασπίστηκε μια γυναίκα που είχε καταδικαστεί σε εκτέλεση. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Σωτήρος, προσφέρθηκε να είναι ο πρώτος που θα έριχνε μια πέτρα εναντίον της σε κάποιον που θα θεωρούσε τον εαυτό του αναμάρτητο. Οι βογιάροι του Ροστόφ εξοργίστηκαν με μια τέτοια αφθάδεια και έδιωξαν τον Ιάκωβο από την πόλη. Ο ίδιος έφτασε στην λίμνη Νέρονα και άπλωσε τον μανδύα του στο νερό. Στάθηκε πάνω στο πανί και αφού έκανε την επιγραφή με το σημείο του Σταυρού, έπλευσε σαν μια βάρκα. Όταν έφτασε στην ακτή, ο Ιάκωβος ίδρυσε ένα μοναστήρι προς τιμήν της εορτής της σύλληψης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τον 18ο αιώνα το μοναστήρι αυτό ονομαζόταν Σπάσο Ιάκαφλευσκι και λειτουργεί μέχρι σήμερα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 декабря, церковь молитвенно вспоминает мучеников Мину, Ермогена и Евграфа. Святые пострадали за веру в начале 4 века. Мина служил при дворе римского императора Максимина. По поручению правителя он отправился в египетский город Александрию, чтобы подавить возникшую там смуту. Мина примирил враждующих горожан. Он был тайным христианином и использовал свое поручение для проповеди Евангелия. Чиновнику помогал его секретарь Евграф. Разгневанный распространением христианства Максимин направил в Александрию войско. Он приказал уничтожить всех верующих в Спасителя. Во главе солдат стоял военачальник Ермоген. Он был язычником, но отличался честностью и справедливостью. Воина тронули рассказы проповедников, и он уверовал во Христа. Тогда Максимин приказал казнить Мину, Ермогена и Евграфа. Позднее мощи мучеников перенесли в Константинополь. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Мученики Мина, Ермоген и Евграф. Молите Бога о нас.
Στο γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 10 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Μίνα, Ερμογένη και Ευκράτη. Οι Άγιοι υπέφεραν για την πίστη στις αρχές του 4ου αιώνα. Ο Μίνα υπηρέτησε στην αυλή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμινού. Για λογαριασμό του ηγεμόνα ταξίδιψε στην Αιγυπτιακή πόλη της Αλεξάνδρειας για να καταπνίξει την αναταραχή που είχε δημιουργηθεί εκεί. Ο Μίνα συμφιλίωσε τους αντιμαχόμενους πολίτες. Ήταν κρυφός χριστιανός και χρησιμοποίησε την εντολή του για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Τον αξιωματούχο βοηθούσε ο γραμματέας του Ευγράφιος. Θορυβόμενος από την εξάπλωση του χριστιανισμού, ο Μαξιμινός έστειλε στρατό στην Αλεξάνδρεια. Διέταξε να καταστρέψουν όλους τους πιστούς στον Σωτήρα. Επικεφαλής των στρατιωτών στάθηκε ο διοικητής Ερμογένης. Ήταν ειδωλολάτρης, αλλά τον χαρακτήριζε η εντιμότητα και η δικαιοσύνη. Ο στρατιώτης συγκινήθηκε από τις ιστορίες των Ιεροκήρυκων και πίστεψε στον Χριστό. Τότε ο Μαξιμινός διέταξε την εκτέλεση του Μίνα, του Ερμογένη και του Ευγράφιο. Αργότερα τα λείψανα των μαρτύρων μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες, Μίνα, Ερμογένη και Ευγράφια, πρεσβεύσατε υπήρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из второй главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте послушаем. Яша, шо ирэш Антониш Борисов и на что микрофону? Ты импиражмини киряки, шлиша клиши и шпули торгун симфонами тополью и мирологию, для вас теке на поспажм, а пота девтора кефалю, ты шо пистолисту апостолу Павлу прос Эфесиус, а что окушаме?
Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
Διότι Автός είναι η ειρήνη όλων μας, ο οποίος των Ιουδαϊσμών και των Εθνισμών τα δύο αυτά τα έκαμεν ένα, εκρύμνησε και διέλυσε το μεσότυχον του νόμου, που σαν ανυπέρβλητος φραγμός εχώριζε τους δύο λαούς. Δηλαδή κατέλυσε και εξυφάνισε την έχθραν που εχώριζε τους δύο λαούς, αφού κατήργησε με την θυσίαν της σαρκός του αυτού των νόμων των εντολών, ο οποίος έδιδε διαταγάς που εδέσμευσαν τον άνθρωπον, και κατήργησε των παλαιών νόμων, δια να αναδημιουργήσει και ενώσει τους δύο αυτούς λαούς, δια του εαυτού του, εις έναν νέον άνθρωπον, χαρίζον τι ουτρόπος ειρήνην μεταξύ των, και να συμφιλιώσει προς τον Θεόν τους δύο λαούς, ενωμένους εις ένα πνευματικό σώμα, δια της σταυρικής του θυσίας, θανατώσασεν το προσώπο του και εξαφανίσας την έχθραν και το μίσος. Και αφού κατέβει εις την γην, εκήρυξε το χαρμόσυνον μήνυμα της ειρήνης εισάς που εζούσατε μακράν από τον Θεόν, και εις ημάς που είμεθα κοντά του. Διότι δια του Χριστού οδηγούμεθα και πλησιάζομεν προς τον Θεόν Πατέρα και οι δύο λαοί με αυτό το Άγιον Πνεύμα. Άρα δεν είστε πλέον ξένοι, όπως προηγουμένως, και προσωρινοί πολίτε της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά είστε συμπολίτε όλων των Αγίων και οικιακοί του Θεού. Έχετε δε κτιστεί επάνω στον πνευματικό θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών εις μίαν πνευματικήν οικοδομήν, την Εκκλησίαν, της οποίας ακρογωνιαίος και θεμελιακός λίθος είναι αυτός ούτως ο Ιησούς Χριστός. Επάνω δε εις αυτόν και με την δύναμη αυτού όλη η οικοδομή συναρμολογείται και αυξάνεται κατά τρόπον αρμονικών, ώστε να γίνει ναός Άγιος, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Εις αυτόν δε των ναών, δια του Ιησού Χριστού, οικοδομήστε κι εσείς μαζί με τους άλλους πιστούς, δια να γίνετε κατοικία, εις την οποία θα μένει ο Θεός με το Πνεύμα Του.
Христианский богослов Дитрих Бонхёфер известен не только благодаря своей мученической кончине в нацистском концлагере Флоссенбург. Бонхёфер прославился и как создатель концепции безрелигиозного христианства. Ее можно за многое критиковать, но, как кажется, в одной вещи лютеранский пастор оказался прав. Он прямо заявил, что религия способна не только объединять, но и бескомпромиссно разделять людей, делать из них непримиримых врагов и соперников. Ο χριστιανός θεολόγος Δίτριχ Μπονχόφερ δεν είναι γνωστός μόνο για το μαρτυρίο του στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκεντρώσεις Φλόσενμπουργκ. Ο Μπονχόφερ είναι επίσης διάσημος ως ο δημιουργός της έννοιας του άθλησκου χριστιανισμού. Μπορεί να επικριθεί για πολλά πράγματα, αλλά φαίνεται ότι ο λουθερανός πάστορος είχε δίκιο για ένα πράγμα. Δήλωσε ρητά ότι η θρησκεία μπορεί όχι μόνο να ενώσει, αλλά και να χωρίσει ασυμβίβαστα τους ανθρώπους, καθιστώντας τους ασυμβίβαστους εχθρούς και αντιπάλους. С точки зрения истории Бонхёфер был прав. Достаточно вспомнить крестовые походы в Варфоломеевскую ночь или 30-летнюю войну, во время которых западные христиане убивали друг друга, желая защитить свои религиозные убеждения. С точки зрения Бонхёфера подобное, конечно же, было недопустимым. Для него христианство являлось прежде всего благой вестью Бога, обращенной к людям, выявляющей в них лучшее, способное сделать из человечества настоящую семью. А потом на попшете истории, что Бонхёфер и их дикио, арки на шхевти каништиш, ставрофориеш, ты нехта ту варфоломею и тон трекондеити полиму. Κατά την διάρκεια των οποίων οι χριστιανοί της Δύσης αλληλοσκοτώνταν για να υπερασπιστούν τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις. Από την σκοπία του Μπονχόφερ κάτι τέτοιο ήταν σίγουρα απαράδεκτο. Για αυτόν ο χριστιανισμός ήταν πάνω απ' όλα η καλή είδεση του Θεού προς τους ανθρώπους, που αναδέκνυε το καλύτερο μέσα τους, ικανή να δημιουργήσει μια αληθινή οικογένεια από την ανθρωπότητα. Но практика свидетельствовала об ином. Свобода, которой мы обладаем, дает нам право отказаться от общения с Творцом и пойти против Его воли, а также сделать из окружающих людей не братьев, а врагов, даже если они одной веры с нами. О подобном говорит нам прозвучавший отрывок из послания апостола Павла к христианам города Эфес. «Епраксиомаш мартируше то андитето, или селие по διαθέτουμε μας δίνει το δικαίωμα να αρνηθούμε την επικοινωνία με τον Δημιουργό και να πάμε ενάντια στο θέλημα Του. Και επίσης να κάνουμε τους ανθρώπους γύρω μας όχι αδελφούς μας αλλά εχθρούς μας, ακόμα και εν έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Ένα απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της πόλης της Εφέσου μας λέει σχετικά με αυτό. В местной церковной общине пытались ужиться представители различных культур, евреи, а также выходцы из различных средиземноморских и азиатских народностей. Сложно представить себе, как в таком месте могла в принципе появиться единая христианская община. Однако ее основатель, апостол Павел, оказался неудержим в своем стремлении просветить жителей Эфеса светом Евангелия. Штинтопики, эклешештики, кинотеты, евреи, кафошки, антропи, апо, диафраш, мешогиакеш, ке, ашештикеш, эсникотитеш, прошпатушан, ната, аврон, метакшитуш. Ине дешкона фанташтика, ниш пош, саборушена, прокипши, ме и не христиники кинотета, ше ене тетью мерош, оштоша изретиштиш, апошлуш Павлуш, итан, аштаматитош, штин прошпатиету на фотишетуш антропуштиш Эфешу, метафошту Евангелию. Павел настолько решительно взялся за дело проповеди, что местная языческая святыня, храм Артемиды, начал пустовать, и идолопоклонники перестали покупать сувенирную продукцию. Ее продавцы были возмущены и изгнали Павла из города. Апостол, несмотря на такое печальное развитие событий, продолжал заботиться об эфесской общине. Ему было горько слышать, что в местной церкви начались разногласия на национальной почве. «О Павлу шитен тошо, а по фашизменуш на келикши, о что то-то пеко идлатрико иеро, о наоштис артемидош, а деши. И идлатриш таматиша на агоражон анамништика, и политешту экшоргиштикан ке эдиокшан тон Павлу апотим поли, паратин селевлияти экшиликши, о апостолши нехеши на фронтиже тин эфешики кинотита. Итен пекрамена шота накоша ойти той пеки клишихи, дихаштия эсникуш логуш». Евреи-христиане укоряли братьев и сестер по вере, пришедших из язычества, что они в прошлом поклонялись ложным богам и совершали постыдные поступки. Павел призывает бывших язычников не отчаиваться, а соплеменникам напоминает, что им кичиться тоже, в общем-то, нечем. Евреи в течение истории сами неоднократно впадали в идолопоклонство. Они фактически оскорбили свое обрезание, которое было знаком или печатью верности истинному Богу. «Иудеи христиане, категорушен туш адельфуштуштин пишти, и опи их энерфи апотин идолатрия, ятин паралсуша латрия туше, пшептикуш теуш, кэтиш эпешхиндеш пракшиш туш, о палуш паротрини туш проенеснекуш намин апелпижунде, ке пенсимишеш туш импатриотиш ту оти, ке авти дэн эхон типота яна кавсихсун. И изи иудеи ихан пеши штин идолатриер кетеш фореш кататиндер кетиш оштелиеш, прошевал малештан тин перитомитуш и опи итан тоши мади и шврагида тиш пиштиш туштон алисино сео. Христиане из язычников в каком-то смысле поступали честнее. Не имея представления о правильной вере, некоторые из них не забывали о совести и пытались жить в согласии с ней. Павел называет язычников дальними, потому что они не знали истинного Бога и поклонялись богам ложным. Однако время отделенности от духовной радости для них прошло. Христос принял в свою церковь людей разных национальностей и культур, не стал делить их на перво- и второсортных учеников, но сделал равноправными жителями своего дома. «Эсники христиани, катамия эйне, энигиршан пьё элькрина, мин эхон наш идея ятин шошти пиште режменя по автуш дэн кшехашан тин шинидеши тушке проспасешен на жишен, ше армония ме автин, опалуш апокалитуш эсникуш апомакруш, и пиди дэн гнорижен тон элисино сио ке латриден пшептикуш сеуш. Оштошо, о керош тиш апомакриншиш апотим пнематики хара ихе пираши явтуш, о Христош зехтике антропош диафоритикон эсникотитон, ке политижмон штин эклишие ту, ке дэн туш хоришеш эмэсэтэш протиш ке дэвтэлиш категориеш, ала туш экне эшотимуш катикушту ику ту.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Семейные истории Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες.
Νικολάι Βασίλειβιτς Γκόγκαλ και η μητέρα του Μαρία Ιβάνοβνα.
Великодушная моя маменька, мой добрый ангел-хранитель. Так обращался в письмах к своей матери великий писатель Николай Васильевич Гоголь. А для нее он был любимым ненаглядным Николенькой. Мария Ивановна Гоголь души не чаяла в единственном сыне, и он отвечал ей такой же нежной привязанностью и любовью. Мать считала Николеньку вымоленным ребенком. Перед родами Мария Ивановна несколько дней провела в горячей молитве перед образом Николая Чудотворца и назвала сына в честь святителя.
«Η μεγαλόκαρδη μάνα μου, ο καλός μου φύλακας άγγελος», έτσι απευθυνόταν ο μεγάλος συγγραφέας Νικολάι Βασίλειβιτς Γκόγκαλ στη μητέρα του στις επιστολές της προς αυτήν. Και για αυτήν ήταν αγαπημένος λατρευτός Νικόλενκα. Η Μαρία Ιβάνοβνα Γκόγκαλ αγαπούσε τον μοναχογιό της και εκείνος της απαντούσε με την ίδια τρυφερότητα και αγάπη. Η μητέρα του θεωρούσε τον Νικόλενκα το αγαπημένο της παιδί. Πριν γεννήσει, η Μαρία Ιβάνοβνα πέρασε αρκετές μέρες σε θερμή προσευχή μπροστά στην εικόνα του Νικόλαου του Θαυματουργού και ονόμασε τον γιο της προς τιμήν του Αγίου.
Женщина не получила хорошего образования, но, по словам самого Гоголя, имела тонкий наблюдательный ум и щедро делилась с сыном своей мудростью. В одном из писем к матери Николай Васильевич вспоминал эпизод из своего детства. «Я просил вас рассказать мне о страшном суде», – писал он. «И вы мне, ребенку, так понятно, так трогательно рассказывали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так страшно описали вечные муки грешников, что это потрясло, заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли».
Η γυναίκα δεν είχε λάβει καλή μόρφωση, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο τον Γκόγκαλ, είχε ένα καλό παρατηρητικό μυαλό και μοιραζόταν απλόχερα την σοφία της με το γιο της. Σε ένα από τα γράμματά του προς τη μητέρα του, ο Νικολάι Βασίλειβιτς θυμήθηκε ένα επεισόδιο από την παιδική του ηλικία. «Σου ζήτησα να μου πεις για την ημέρα της κρίσεως», έγραψε. «Και μου είπες, σαν ένα παιδί, τόσο κατανοητά, τόσο συγκινητικά για τα αγαθά που περιμένουν τους ανθρώπους για μια ενάρετη ζωή και περιέγραψες με τόσο τρομερό τρόπο το αιώνιο μαρτύριο των αμαρτωλών που συγκλώνησε, φύτρωσε και παρήγαγε αργότερα μέσα μου τις υψηλότερες σκέψεις».
Мария Ивановна действительно во многом способствовала становлению Гоголя как писателя. Более того, ее вполне можно считать соавтором многих его произведений. Так, например, многие сюжеты для своего сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николай Васильевич почерпнул из рассказов матери. Переехав из родной Васильевки в Петербург, он в письмах обращался к ней с просьбами присылать народные сказания, легенды, приметы, описания обрядов, обычаев, крестьянского быта. И Мария Ивановна собирала для сына богатейший этнографический материал.
Η Μαρία Ιβάνοβνα πράγματι συνέβαλε με πολλούς τρόπους στην διαμόρφωση του Γκόγκαλ ως συγγραφέα. Επιπλέον μπορεί να θεωρηθεί συνσυγγραφέας πολλών έργων του. Για παράδειγμα, πολλές από τις πλοκές της συλλογής του, «Βραδιές στο μετόχιο κοντά στην Ντικάνκα», ο Νικολάι Βασίλειβιτς τις πήρε από τις ιστορίες της μητέρας του. Έχοντας μετακομίσει από τη γενέτειρά του Βασίλευκα στην Αγία Πετρούπολη, τις έγραψε ζητώντας να του στείλει λαϊκές ιστορίες, θρύλους, ιονούς, περιγραφές τελετουργιών, εθήμων και τη ζωή των αγροτών. Και η Μαρία Ιβάνοβνα συνέλεξε το πλουσιότερο εθνογραφικό υλικό για τον γιο της.
Книга «Вечера на хуторе близ Диканьки» вышла в свет в день именин Марии Ивановны и стала для нее лучшим подарком. Гоголь отправил матери первый экземпляр с благодарной припиской: «Мне бы хотелось теперь увидеть вас, поцеловать вас и поговорить с вами». Исследователи творчества Гоголя считают, что трогательный образ и характер своей маменьки писатель запечатлел в Пульхерии Ивановне, героине повести «Старосветские помещики» из сборника «Миргород».
То библио «Вραδιές στο μετόχιο κοντά στην Ντικάνκα» εκδόθηκε στα γενέθλια της Μαρίας Ιβάνοβνα και αποτέλεσε το καλύτερο δώρο για αυτήν. Ο Γκόγκαλ έστειλε το πρώτο αντίτυπο στη μητέρα του με ένα ευγνώμων σημείωμα. «Θα ήθελα να σε δω τώρα, να σε φιλήσω και να σου μιλήσω». Οι ερευνητές του έργου του Γκόγκαλ πιστεύουν ότι ο συγγραφέας αποτύπωσε την συγκινητική εικόνα και τον χαρακτήρα της μητέρας του στην Πουλχερία Ιβάνοβνα, την ηρωίδα του διηγήματος, η γεωκτήμονες του παλιού κόσμου, από την συλλογή «Миргород».
Мария Ивановна всегда искренне верила в успех своего сына, благословляла его на литературные труды. В начале творческого пути она поддерживала Николая Васильевича и материально, А когда после смерти отца Мария Ивановна неудачно вложила капитал и оказалась в долгах, Гоголь, чтобы помочь матери, отказался от своей части имения в ее пользу.
Η Μαρία Ιβάνοβνα πίστευε πάντα ειλικρινά στην επιτυχία του γιού της και τον ευλόγησε για τους λογοτεχνικούς του κόπους. Στην αρχή της δημιουργικής του πορείας στήριξε οικονομικά τον Νικολάη Βασίλεβιτς και όταν μετά το θάνατο του πατέρα του η Μαρία Ιβάνοβνα επένδυσε ανεπιτυχώς κεφάλαια και βρέθηκε χρεωμένη, ο Γκόγκολ προκειμένου να βοηθήσει τη μητέρα του παραχώρησε το μέρος της περιουσίας του υπέρ της.
Каждый приезд милого Николеньки в родное поместье Васильевка на Полтавщине становился для матери настоящим праздником. Она подолгу разговаривала с сыном, расспрашивала его обо всем на свете. Вместе с Марией Ивановной Гоголь молился в небольшой сельской церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Молитвы о себе Николай Васильевич постоянно просил у матери в письмах. «Молитесь обо мне, добрейшая матушка. Мне так всегда бывает сладко в те минуты, когда вы обо мне молитесь», – писал Гоголь. О, как много делает молитва матери! Духовная связь Марии Ивановны с сыном не прервалась и после его смерти. Пережив Николая Васильевича на 16 лет, она провела эти годы в переписке с друзьями писателя и горячих молитвах о нем.
Κάθε επίσκεψη του αγαπητού Νικόλενκα στο πατρικό του κτήμα Βασίλευκα στην περιοχή Πολτάβα γινόταν πραγματικές διακοπές για τη μητέρα του. Μιλούσε με τον γιο της για πολλές ώρες, ρωτώντας τον για τα πάντα στον κόσμο. Μαζί με τη Μαρία Ιβάνοβνα, ο Γκόγκολ προσευχόταν στην μικρή εκκλησία του χωριού της γέννησης της Θεοτόκου. Προσευχές για τον εαυτό του Νικολάη Βασίλεβιτς ζητούσε συνεχώς από τη μητέρα του και σε επιστολές. «Προσευχήσου για μένα, αγαπημένη μάνα μου. Νιώθω πάντα τόσο καλά εκείνες τις στιγμές που προσεύχεσαι για μένα», έγραψε ο Γκόγκολ. Πόσα κάνει η προσευχή μιας μητέρας. Η πραγματική σύνδεση μεταξύ της Μαρίας Ιβάνοβνα και του γιού της δεν διακόπηκε ούτε μετά το θάνατό του. Έχοντας ξεπεράσει τον Νικολάη Βασίλεβιτς κατά 16 χρόνια, πέρασε αυτά τα χρόνια με σε αλληλογραφία με τους φίλους του συγγραφέα και με θερμές προσευχές για αυτόν.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Το σπίτι της Μαρίας στη Ναζαρέτ.
Керамическая посуда. Античные колонны, древние надписи – то, что обнаружили археологи, искавшие доказательств существования в начале нашей эры города Назарета и свидетельств подлинности так называемого Дома Божьей Матери, дома, в котором до выхода на проповедь жил Иисус Христос.
Керамика, архаи стилес, архаи эпиграфес – αυτά ανακάλυψαν οι археολόγοι όταν αναζήτησαν στοιχεία για την ύπαρξη της πόλης της Ναζαρέτ στις αρχές της εποχής μας. Και για αποδείξεις της αυθεντικότητας του λεγόμενου οίκου της Μητέρας του Θεού, το σπίτι που έζησε ο Ιησούς Χριστός πριν βγει για να κηρύξει.
Иосиф Флавий, еврейский историк, живший в первом веке по Рождестве Христовом, ни в одном из своих произведений не упоминает Назарет. Не встречается населенный пункт с таким названием и в составленном им списке из 204 городов Галилеи, в который вошли даже небольшие деревушки. Этот факт очень любили использовать критики, доказывая неисторичность Евангелий. Не могла же Мария, а затем и Христос, жить в городе, которого нет?
Ο Ιώσιπος Φλάβιος, ένας Εβραίος ιστορικός που έζησε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστού, δεν αναφέρει τη Ναζαρέτ σε κανένα από τα έργα του. Δεν υπάρχει κανένας οικισμός με αυτό το όνομα στον κατάλογό του, με τις 204 πόλεις της Γαλιλαίας, ο οποίος περιλάμβανε ακόμη και μικρά χωριά. Το γεγονός αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους επικριτές για να αποδείξουν την ανιστορικότητα των Ευαγγελίων. Η Μαρία και στη συνέχεια ο Χριστός δεν θα μπορούσαν να έχουν ζήσει σε μια πόλη που δεν υπάρχει.
Скептическое отношение к Назарету сохранялось долго, пока в 1956 году на территории, где собирались возвести современный храм Благовещения, не начала работу археологическая экспедиция под руководством францисканского монаха Белармина Богати.
Ο σκεπτικισμός σχετικά με την Ναζαρέτ διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώσπου το 1956 στην περιοχή όπου επρόκειτο να χτιστεί η σύγχρονη Εκκλησία του Ευαγγελισμού, άρχισε να εργάζεται η αρχαιολογική αποστολή με επικεφαλή τον Φραγκισκανό μοναχό Μπελαρμίνο Μπαγκάτη.
I risultati degli scavi confermano che qui
risultati раскопок дают возможность утверждать, что здесь уже со второй половины бронзового века находилось селение, а многочисленные хранилища для винограда и зерен дают нам возможность предположить, что его обитатели были земледельцами. Здесь обнаружены и развалины здания, относящегося к началу первого века новой эры. Особенности, найденные в нем керамики, свидетельствуют, что в доме проживали иудеи. Таким образом, археология подтверждает евангельское повествование, что во времена Иисуса Христа Назарет существовал и был заселен евреями.
Το αποτέλεσμα των ανασκαφών δείχνουν ότι εδώ υπήρχε ο οικισμός από το δεύτερο μισό της εποχής του Χαλκού και οι πολυάριθμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ταφυλιών και σιτηρών υποδηλώνουν ότι οι κάτοικοι του ήταν αγρότες. Εδώ έχουν επίσης ανακαλυφθεί τα ερείπια ενός κτηρίου που χρονολογείται στις αρχές του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Οι ιδιαιτερότητες των κεραμικών που βρέθηκαν σε αυτό μαρτυρούν ότι το σπίτι κατοικούνταν από Εβραίους. Έτσι η αρχαιολογία επιβεβαιώνει την ευαγγελική αφήγηση ότι την εποχή του Ιησού Χριστού η Ναζαρέτ υπήρχε και κατοικούνταν από Εβραίους.
Перед началом строительства современного собора Благовещения монах Белармин Абагати обнаружил фрагменты храмов разных эпох, каждый из которых включал в себя элементы предыдущего. Каково же было удивление ученых, когда среди мозаик византийского периода были обнаружены довизантийские фрагменты. Одна из стен храма, предположительно 4 века, была выложена из более мягкого камня и относилась к древнейшим временам. Что заставило византийцев столь почтительно отнестись к старым постройкам и сделать их частью своей? Багатти с любопытством искал ответ.
Πριν αρχίσει η κατασκευή του σύγχρονου καθεδρικού ναού του Ευαγγελισμού, ο μοναχός Μπελαρμίνο Μπαγκάτι ανακάλυψε θραύσματα ναών από διαφορετικές εποχές, καθένας από τους οποίους περιλάμβανε στοιχεία της προηγούμενης. Ποια ήταν η έκπληξη των επιστημόνων όταν ανάμεσα στα ψηφιδωτά της Βυζαντινής περίοδου βρέθηκαν προβυζαντινά θραύσματα. Ένας από τους στίχους του ναού, πιθανότητα του 4ου αιώνα, ήταν στρωμένος από μαλακότερη πέτρα και ανήκε στους αρχαιότερους χρόνους. Τι έκανε τους Βυζαντινούς να σέβονται τόσο πολύ τα παλιά κτίρια και να τα κάνουν μέρος του δικού τους? Ο Μπαγκάτι έψαξε με περιέργεια την απάντηση.
Alla base di una colonna risalente al II secolo,
на основании одной из найденных колонн, относящейся ко II веку, археологи обнаружили греческую надпись «Радуйся, Мария». Эти евангельские слова не только свидетельствуют о том, что это место издревле было связано с почитанием Преснодевы. Надпись является древнейшим на сегодняшний день начертанием имени Богородицы. Несмотря на то, что дом в течение веков претерпел многочисленные изменения, сохранились фрагменты, свидетельствующие, что здесь было жилище простой еврейской семьи.
Στην βάση ενός από τους κείουνες που βρέθηκαν, που χρονολογείται από τον 2ο αιώνα, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια ελληνική επιγραφή. «Χαίρε Μαρία». Αυτές οι ευαγγελικές λέξεις δεν μαρτυρούν μόνο το γεγονός ότι ο τόπος αυτός από την αρχαιότητα συνδέθηκε με τη λατρεία της Παναγίας. Η επιγραφή είναι η αρχαιότερη επιγραφή του ονόματος της Παναγίας μέχρι και σήμερα. Αν και το σπίτι έχει υποστεί πολλές αλλαγές στο πέρασμα των αιώνων, έχουν διατηρηθεί θραύσματα που δείχνουν ότι ήταν το σπίτι μιας απλής εβραϊκής οικογένειας.
Был ли смысл включать фрагменты еврейского жилища в возводимой на этом месте церкви, порой даже жертвуя удачностью планировки? Обнаруженные археологами древние надписи, восхваляющие Марию и заботливое отношение к старинному строению, позволяют сделать вывод, что сохранившиеся фрагменты древнего фундамента и остатки стен некогда составляли дом, где жила Пресвятая Богородица, Иосиф Обручник и Господь наш Иисус Христос, как и говорит об этом церковное предание.
Είχε νόημα να συμπεριληφθούν θραύσματα μιας εβραϊκής κατοικίας στις εκκλησίες που χτίστηκαν σε αυτή τη θέση, θυσιάζοντας μερικές φορές ακόμα και την αποτελεσματικότητα της διάταξης? Οι αρχαίες επιγραφές που υμνούν τη Μαρία και η προσεκτική επεξεργασία της αρχαίας δομής που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι τα σωζόμενα θραύσματα των αρχαίων θεμελίων και τα υπολείμματα των τοιχών αποτελούσαν κάποτε το σπίτι όπου ζούσαν η Παναγία, ο Ιωσήφ και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, όπως μας λέει η εκκλησιαστική παράδοση.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Σταλνόβι.
В 1911 году Великий Новгород торжественно принимал у себя 15-й археологический съезд. Лучшего места для встречи любителей старины было, пожалуй, и не найти. Древняя колыбель русской земли. Здесь, на берегах бескрайнего озера Ильмень, когда-то играл на своих гуслях Садко, мечтая стать богатым купцом. Сбылась его мечта. Только очень скоро понял гусляр, что не в деньгах счастье. Раздал Садко свои богатства нищей братии, а на оставшиеся деньги построил церковь в честь Николы Можайского.
В 1911 году Великий Новгород филоксенился панегирика то 15-го археологического синедрия. Ίσως δεν υπήρχε καλύτερο μέρος για να συναντηθούν οι λάτρεις της αρχαιότητας. Η αρχαία κοιτίδα της ρωσικής γης. Εδώ, στις όχθες της απέναντις λίμνης Ίλμεν, ο Σατκό έπαιζε κάποτε το ψαλτήρι του, ονειρευόμενος να γίνει πλούσιος έμπορος. Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Μόνο που πολύ σύντομα συνειδητοποίησε ότι τα χρήματα δεν ήταν το κλειδί της ευτυχίας. Ο Σατκό χάρισε τον πλούτο του στην αδελφότητα των Ζητιάνων και με τα υπόλοιπα χρήματα έχτισε μια εκκλησία προς τιμήν του Николая Можайского.
Владелец крупного пивоваренного завода «Богемия», купец Леонид Иоакимович Стальнов, очень любил древнюю былину о Садко. Правда, в отличие от ее героя, Стальнову не нужно было отправляться на дно морское, чтобы понять, богатством нужно делиться. Человек, всем сердцем верующий в Бога и строящий свою жизнь по евангельским принципам, он считал помощь ближним делом необходимым и совершенно естественным.
Ο Леонид Ιωακίμοβιτς Σταλνόφ, ιδιοκτήτης του μεγάλου εργοστασίου ζυθοποιίας Βοημία, αγαπούσε πολύ τον αρχαίο μύθο για τον Σαντκό. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον ήρωά του, ο Σταλνόφ δεν χρειάστηκε να πάει στον βυθό της θάλασσας για να συνειδητοποιήσει ότι ο πλούτος πρέπει να μοιράζεται. Άνθρωπος που πίστευε στον Θεό με όλη του την καρδιά και έχτισε τη ζωή του, σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου, θεωρούσε την βοήθεια προς τον πλησίον του κάτι απαραίτητο και απολύτως φυσικό.
Вот и на одной из заседаний археологического съезда Леонид Иоакимович, большой любитель старины, пришел со свертком в руках. Заинтересованные ученые с любопытством смотрели, как новгородский купец разворачивает один за другим слои тонкой бумаги. А когда, наконец, увидели содержимое свертка, дружно ахнули. Перед ними лежал древний софьяновый сапог, зеленого цвета на высоком каблуке с загнутым заостренным носком. «Бог ты мой! Да ведь это же 15 век!» – всплеснул руками седой профессор, стоявший рядом со Стальновым.
Ο Леонид Ιακίμοβιτς, μεγάλος λάτρης των αρχαιοτήτων, ήρθε σε μία από τις συνεδριάσεις του αρχαιολογικού συνεδρίου με ένα δέμα στα χέρια του. Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες παρακολουθούσαν με περιέργεια τον έμπορο του Νόβγοροντ να ξεδιπλώνει ένα προς ένα στρώματα λεπτού χαρτιού και όταν επιτέλους είδαν το περιεχόμενο του δέματος, έμειναν άναυδοι. Μπροστά τους βρισκόταν μία αρχαία μπότα σαφράν, πράσινου χρώματος, με ψηλό τακούνι και λυγισμένη μυτερή μύτη. «Θεέ μου, είναι του 15ου αιώνα». Ο γκριζομάλης καθηγητής που στεκόταν δίπλα στον Σταλνόφ χτύπησε τα χέρια του από την έκπληξη.
«Этот сапожок знакомые рыбаки из Ильмени выудили», объяснил Леонид Иоакимович. «Я его у них купил, очистил, высушил и с тех пор храню у себя. В шутку называю его сапогом Садко», улыбнулся купец и добавил. А теперь вот вам принес. Может быть, он чем-то науке сможет помочь. Артефакт купца Стального произвел настоящий фурор в научном мире. От денег, которые ему предложило за сапог русское археологическое общество, Леонид Иоакимович категорически отказался, в шутку заявив даже, что заберет находку обратно, если ученые будут настаивать.
Авто и бота псаревтике стон Ильмен, а по каких псарадес погнорижу, ипе у Леонид Иоакимович. Την αγόρασα από αυτούς, την καθάρισα, την αποξήρανα και την έχω από τότε μαζί μου. Αστευόμενος την αποκαλώ «μπότα του Σατκό», χαμογέλωσε ο έμπορος και πρόσθεσε. «Ίσως μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη με κάποιο τρόπο». Το τεχνούργημα του εμπόρου Σταλνόφ έκανε πραγματική εντύπωση στον επιστημονικό κόσμο. Ο Λεωνίδ Ιωακίμοβιτς αρνήθηκε κατηγορηματικά τα χρήματα που του προσέφερε για την μπότα η Ρωσική Αρχαιολογική Εταιρεία, λέγοντας αστευόμενος ότι θα πάρει πίσω το έβριμα αν οι επιστήμονες συνεχίσουν να επιμένουν.
Годом ранее, в 1910-м, Стальнов принял участие в еще одном важном для науки деле – открытию древних фресок в новгородском храме Феодора Стратилата, построенном в XIV веке. По одной из версий, храм мог расписывать сам Феофан Грек. Фрески следовало освободить из-под наслоений более поздней живописи. Кропотливая работа требовала участия высококлассных специалистов, которых в то время в России можно было сосчитать по пальцам, и была, конечно, дорогостоящей. Стальнов пожертвовал на ее проведение 5000 рублей.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1910, ο Леонид Ιωακίμович συμμετείχε σε ένα ακόμη σημαντικό για την επιστήμη έργο, την ανακάλυψη αρχαίων τοιχογραφιών στο ναό του Θεοδόρου του Στρατιλάτη στο Νόβγκροτ, που χτίστηκε τον 14ο αιώνα. Σύμφωνα με μία από τις εκδοχές, ο ναός θα μπορούσε να έχει ζωγραφιστεί από τον ίδιο τον Θεοφάνη τον Έλληνα. Οι τοιχογραφίες έπρεπε να απελευθερωθούν από τα στρώματα της μεταγενέστερης ζωγραφικής. Η επίπονη εργασία απαιτούσε την συμμετοχή ειδικών με υψηλά προσόντα, οι οποίοι εκείνη την εποχή στην Ρωσία ήταν πολύ λίγοι και ήταν φυσικά δαπανηροί. Ο Στάλνοφ δόρισε 5.000 ρούβλια για το έργο.
С большой заботой относился Леонид Иоакимович к тем, кто нуждался в куске хлеба, в крыше над головой. Он состоял в губернском попечительстве о детских приютах и отнюдь не ограничивался ежемесячными взносами. Стальнов оплачивал лечение заболевших воспитанников, при необходимости устраивал им поездки на курорты, организовывал в приютах детские праздники с угощением из лучших кондитерских города.
Ο Леонид Ιωακίμοβιτς νοιαζόταν βαθιά για εκείνους που χρειαζόταν ένα κομμάτι ψωμί και μία στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Ήταν μέλος της επαρχιακής επιτροπής των παιδικών καταφυγείων και δεν περιορίζονταν καθόλου στις μηνιαίες εισφορές. Ο Στάλνοφ πλήρωνε για τη θεραπεία των αρρώστων μαθητών. Αν χρειαζόταν, κανόνιζε ταξίδια σε θέρετρα, οργάνωνε τις διακοπές των παιδιών στα ορφανοτροφεία με κεράσματα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης.
Не отставала от купца Стального и его супруга Ольга Григорьевна. Она помогала школьникам и студентам, не имеющим достаточных средств, чтобы в полной мере платить за свое обучение. Будучи членом общества пособий недостаточным учащимся, Стального учредила несколько специальных стипендий. При поддержке супруга Ольга Григорьевна открыла Народную библиотеку имени Некрасова. Ее Стального разместили в собственном особняке на Разважинской улице. Стать читателем библиотеки мог любой, кто интересовался литературой. Ее услуги были бесплатными.
Η σύζυγός του, Όλγα Γκριγόρευνα, επίσης έπαιρνε μέρος στο φιλανθρωπικό έργο. Βοηθούσε τους μαθητές και τους φοιτητές που δεν είχαν αρκετά χρήματα για να πληρώσουν πλήρως την εκπαίδευσή τους. Ως μέλος της εταιρείας του επιδόματος φτωχών φοιτητών, η Στάλνοφ ίδρυσε αρκετές ειδικές υποτροφίες. Με την υποστήριξη του σύζυγου της, η Όλγα Γκριγόρευνα άνοιξε την Λαϊκή Βιβλιοθήκη Νεκράσοφ. Οι Στάλνοφ την τοποθέτησαν στο αρχοντικό τους, στην οδό Ρασβάνσκαγια. Όποιος ενδιαφερόταν για τη λογοτεχνία μπορούσε να γίνει αναγνώστης της βιβλιοθήκης. Οι υπηρεσίες της ήταν δωρεάν.
Другой свой особняк Стальновы отвели под Александровскую мужскую учительскую семинарию. Принимали туда тоже бесплатно, причем приоритет оказывался крестьянским детям. Образование в учительской семинарии давали самое разностороннее. При этом Стальновы не жалели средств на расширение кругозора воспитанников, оплачивая многодневные экскурсии по российским городам и паломнические поездки. Ничего подобного в то время не было даже в тех учебных заведениях, где обучались представители высших сословий. Неудивительно, что назначенный директором Александровской учительской семинарии Дмитрий Соболев говорил, даже не верится, что речь идет о детях, которые при ином стечении обстоятельств ничего, кроме своего убогого хозяйства, и не знали бы.
Οι Στάλνοφ παραχώρησαν το άλλο αρχοντικό τους στο Αλεξάνδριο Ανδρικό Σεμινάριο. Ήταν επίσης δωρεάν και δόθηκε προτεραιότητα στα παιδιά των αγροτών. Η εκπαίδευση στο σεμινάριο ήταν πολύπλευρη και οι Στάλνοφ δεν φιδόταν εξόδων για να διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών, πληρώνοντας πολυήμερες εκδρομές σε ρωσικές πόλεις και ταξίδια προσκυνήματος. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τίποτα παρόμοιο ακόμη και σε εκείνα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου σπούδαζαν οι εκπρόσωποι των ανώτερων τάξεων. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που ο Δημήτρης Σόμπολεφ, ο οποίος διορίστηκε διευθυντής του Αλεξάνδρου Σεμιναρίου, δήλωσε: «Δεν μπορώ καν να πιστέψω ότι μιλάμε για παιδιά που κάτω από διαφορετικές συνθήκες δεν θα γνώριζαν τίποτα άλλο εκτός από τα άθλια νοικοκυριά τους».
Народный клуб и первый спортивный кружок возникли в Новгороде тоже благодаря супругам Стальновым. Они старались обеспечить горожанам доступный и интересный досуг, заботились и о местном историческом музее. Когда, изучив тот самый древний софьяновый сапог Садко, ученые все-таки вернули его Стальнову, Леонид Иоакимович остался верен себе. Сапог купец обратно не взял, а подарил городскому музею. Там его можно увидеть и сегодня.
Η Λαϊκή Λέσχη και ο πρώτος αθλητικός σύλλογος ιδρύθηκαν επίσης στο Νόβγορο, χάρη στις προσπάθειες του Στάλνοφ. Προσπάθησαν να προσφέρουν στους κατοίκους της πόλης προσιτό και ενδιαφέρον ελεύθερο χρόνο. Φρόντιζαν επίσης για το τοπικό ιστορικό μουσείο. Όταν μελέτησαν εκείνη την πολύ αρχαία μπότα του Σατκό, οι επιστήμονες την επέστρεψαν στον Στάλνοφ. Ο Λεωνίδ Ιωακίμοβιτς παρέμεινε πιστός στον εαυτό του. Ο έμπορος δεν πήρε πίσω την μπότα, αλλά την παρουσίασε στο μουσείο της πόλης. Εκεί μπορεί κανείς να την δει ακόμη και σήμερα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Νικολάι Γκέ. Τι είναι η αλήθεια?
Андрей Борисович, отложите, пожалуйста, телефон. Пришли в гости, а сами сидите в интернете. Что вы там нашли такое интересное?
Андрей Борисович, сас паракалу, αφήστε το телефон στην άκρη. Ήρθατε επίσκεψη και серфарите και εσείς στο διαδίκτυο. Τι βρήκατε εκεί το τόσο ενδιαφέρον?
Ой, простите, Маргарита Константиновна, увлекся. Занятный факт, оказывается, картину «Что есть истина» Николай Ген написал на холсте поверх другого своего произведения. Вы знали об этом?
Με συγχωρείτε, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα, παρασύρθηκα. Ένα ενδιαφέρον γεγονός. Αποδεικνύεται ότι ο πίνακας «Τι είναι αλήθεια» του Νικολάη Γκέ ζωγραφίστηκε σε έναν καμβά πάνω από έναν άλλο καμβά. Το ξέρετε αυτό?
Конечно, знала, дорогой друг. Я же работаю в Третьяковской галерее. В 2011 году специалисты отдела научной экспертизы нашего музея с помощью рентгенографии обнаружили под сюжетом «Что есть истина» более раннюю работу «Милосердие». Об этой картине было известно только по дореволюционным каталогам. Подлинник считался утраченным.
Φυσικά και το ήξερα, αγαπητέ μου φίλε. Εργάζομαι στην Πινακοθήκη Τερτιακόφ. Το 2011 η ειδική του Τμήματος Επιστημονικής Εμπειρογνωμοσύνης του μουσείου μας με τη βοήθεια της ακτινογραφίας ανακάλυψαν ένα παλαιότερο έργο, το «Έλεος». Κάτω από τον πίνακα «Τι είναι η αλήθεια». Αυτός ο πίνακας ήταν γνωστός μόνο από προεπαναστατικούς καταλόγους. Το πρωτότυπο θεωρούνταν χαμένο.
У этих произведений сходный сюжет?
Έχουν αυτά τα έργα παρόμοια πλοκή?
Нет, они не схожи. Вот, посмотрите, у меня имеются обе репродукции в электронном виде. Что есть истина, это иллюстрация момента из Евангелия, когда Христа, незадолго до распятия, привели к римскому наместнику в Иудее Понтию Пилату. А милосердие, скорее, философское размышление в красках. Некоторые критики трактуют эту работу как встречу Иисуса с самарянкой у источника.
Όχι, δεν είναι παρόμοια. Κοιτάξτε εδώ και τις δύο αναπαραγωγές σε ηλεκτρονική μορφή. Τι είναι η αλήθεια? Είναι μια απεικόνιση της στιγμής στο Ευαγγέλιο, όταν ο Χριστός οδηγήθηκε στον Ρωμαίο κυβερνήτη της Ιουδαίας Πόντιο Πιλάτο, λίγο πριν από τη Σταύρωση. Και το έλεος είναι περισσότερο ένας φιλοσοφικός προβληματισμός σε χρώμα. Μερικοί κριτικοί ερμηνεύουν το έργο αυτό ως μια συνάντηση του Ιησού με μια Σαμαρίτιδα γυναίκα σε μια πηγή.
При этом Самарянка одета по моде 19 века, а Спаситель выглядит изможденным, как будто уже прошел путь страданий.
Ταυτόχρονα όμως η Σαμαρίτιδα είναι ντυμένη σύμφωνα με τη μόδα του 19ου αιώνα και ο Σωτήρας μοιάζει εξαντλημένος, σαν να έχει ήδη περάσει τον δρόμο του πόνου.
Художник, по всей видимости, хотел напомнить, что страдающего Христа можно встретить в любую эпоху. Важно разглядеть его в каждом, кому требуется помощь. Помните евангельскую притчу о Царстве Небесном, в которое войдет тот, кто накормил голодного, принял странника, навестил больного?
Ο καλλιτέχνης προφανώς ήθελε να υπενθυμίσει ότι ο Πάσχων Χριστός μπορεί να βρεθεί σε κάθε εποχή. Είναι σημαντικό να τον βλέπουμε σε όλους όσους χρειάζονται βοήθεια. Θυμάστε την Ευαγγελική παραβολή για τη Βασιλεία των Ουρανών, στην οποία θα εισέλθει αυτός που τάισε τον πεινασμένο, καλωσόρισε τον ξένο και επισκέφθηκε τον άρρωστο.
Конечно, помню. Очень важные слова там сказал Христос. Что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Но почему же Николай Гей решил закрасить свою картину?
Φυσικά και θυμάμαι. Ο Χριστός είπε πολύ σημαντικά λόγια εκεί. Ό,τι κάνετε σε ένα από αυτά τα μικρά, το κάνετε και σε μένα. Αλλά γιατί ο Νικολάη Γκέ αποφάσισε να το ζωγραφίσει πάνω στον πίνακά του?
На выставке передвижников в 1880 году полотно вызвало шквал критики. Это сейчас зрителям понятны работы, в которых Иисус изображен на фоне современной жизни. А в XIX веке такой художественный прием сочли непозволительной вольностью.
Στην έκθεση των καλλιτεχνικών περιοδιών το 1880 ο Καμβάς προκάλεσε θύελλα κριτικών. Τώρα οι θεατές κατανοούν τα έργα στα οποία απεικονίζεται ο Ιησούς στο φόντο της σύγχρονης ζωής. Αλλά τον 19ο αιώνα μια τέτοια καλλιτεχνική τεχνική θεωρήθηκε ανεπίτρεπτη ελευθερία.
И что же, Николай Гей расстроился из-за этого и уничтожил изображение?
Και τι, ο Николай Гей αναστατώθηκε και κατέστρεψε την εικόνα για αυτόν τον λόγο?
Скорее всего, причина тут другая. В 80-х и 90-х годах XIX века Николай Николаевич жил на хуторе Ивановский в Черниговской губернии, вдали от цивилизации. Там он работал над циклом, посвященным страданиям Христа. И вполне возможно, картину «Что есть истина» он нарисовал поверх милосердия, просто не имея под рукой чистого холста.
Пифанотата логус εδώ να είναι διαφορετικός. Στις δεκαετίες του 80 και του 90 του 19ου αιώνα, ο Νικολάη Νικολάγεβιτς ζούσε στο χωριό Ιβάνοφσκι, στην επαρχία της πόλης Τσερνιγκόφ, μακριά από τον πολιτισμό. Εκεί εργάστηκε πάνω σε έναν κύκλο αφιερωμένο στα πάθη του Χριστού. Είναι πολύ πιθανό να ζωγράφισε το έργο «Τι είναι η αλήθεια» πάνω από το έλεος, απλώς επειδή δεν είχε κάποιο άλλο κενό καμβά.
Αν новую работу Николая Гея современники восприняли благосклонно?
Αντιλήφθηκαν θετικά οι σύγχρονοι το νέο έργο του Николая Гея?
Вовсе нет. Полотно с Христом и Пилатом на очередной выставке в 1890 году встретили еще жестче.
Καθόλου. Ο καμβάς με τον Χριστό και τον Πιλάτο στην επόμενη έκθεση του 1890 αντιμετωπίστηκε ακόμη πιο σκληρά.
Но почему? Ведь здесь нет ни смешения эпох, ни искажения евангельского сюжета.
Αλλά γιατί? Εδώ δεν υπάρχει καμία ανάμειξη των εποχών, καμία διαστρέβλωση της ιστορίας του Ευαγγελίου.
Экспертам не понравилось, как художник представил образ Спасителя. Посмотрите, грузная фигура Понтия Пилата с мощным затылком ярко освещена, а Христос изображен в глубокой тени. И сам он подобен тени, истощенный, изнуренный.
Στους ειδικούς δεν άρεσε ο τρόπος με τον οποίο ο καλλιτέχνης παρουσίασε την εικόνα του Σωτήρα. Κοιτάξτε, η βαριά φιγούρα του Ποντίου Πιλάτου με το ισχυρό πίσω μέρος του κεφαλιού του φωτίζεται έντονα και ο Χριστός απεικονίζεται σε βαθιά σκιά και ο ίδιος είναι σαν σκιά, εξαντλημένος.
Но такой контраст между героями картины можно трактовать как противопоставление земной власти и Бога-человека, чье царство не от мира сего. Римский правитель с высокомерным жестом адресует Иисусу вопрос, что есть истина, не нуждаясь в ответе. А ответ есть. Христос дал его своим ученикам на Тайной вечере, за несколько часов до исторического эпизода во дворце Пилата. Он сказал «Я – путь». И истина, и жизнь. Николай Гей словно предлагает зрителю задуматься о сытом благополучии и гонимой истине.
Αλλά αυτή η αντίθεση μεταξύ των ηρών του πίνακα μπορεί να ερμηνευθεί ως αντίθεση μεταξύ της γήινης εξουσίας και του θεανθρώπου, η βασιλεία του οποίου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ο Ρωμαίος κυβερνήτης σε μια λαζονική χειρονομία απευθύνει στον Ιησού το ερώτημα «Τι είναι η αλήθεια?» χωρίς να χρειάζεται απάντηση. Και υπάρχει απάντηση. Ο Χριστός την έδωσε στους μαθητές του, στο μυστικό δείπνο, λίγες ώρες πριν από το ιστορικό επεισόδιο στο παλάτι του Πιλάτου. Είπε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ο Νικολάη Γκέ φαίνεται να καλεί τον θεατή να προβληματιστεί σχετικά με την κορεσμένη ευημερία και την καταδιωκόμενη αλήθεια.
Но художники еще со времен Возрождения изображали Христа благообразным даже в момент страданий. А Николай Гье пренебрег этой традицией. За это его и упрекали. А Николай Николаевич возмущался. Неужели, увидав мучимого человека, вы будете смотреть, достаточно ли он пригож? Живописец хотел донести до современников, что Иисус страдал по-настоящему, в полной мере.
Όμως οι καλλιτέχνες από την Αναγέννηση απεικονίζουν τον Χριστό ως όμορφο ακόμη και τη στιγμή του πόνου. Και ο Νικολάη Γκέ αψήφισε αυτήν την παράδοση. Γι' αυτό τον επέκριναν. Και ο Νικολάη Νικολάγεβιτς αγανάκτησε. Αλήθεια, αφού δείτε έναν βασανισμένο άνθρωπο, Θα κοιτάξετε αν είναι αρκετά όμορφος. Ο ζωγράφος ήθελε να μεταφέρει στους συγχρόνους του ότι ο Ιησούς υπέφερε πραγματικά.
Трудно быть арбитром между художником и его критиками, не имея перед глазами подлинника картины. Я непременно схожу в Третьяковскую галерею, чтобы вживую увидеть полотно Николая Ге «Что есть истина» – произведение с удивительной историей и глубоким смыслом.
Είναι δύσκολο να κρίνω ποιος έχει δίκιο, ο καλλιτέχνης ή οι επικριτές του, χωρίς να έχω τον πρωτότυπο πίνακα μπροστά στα μάτια μου. Σίγουρα θα πάω στην Γκαλερί Τερτιακόβ για να δω από κοντά τον πίνακα του Νικολάη Γκέ, τι είναι αλήθεια. Ένα έργο με εκπληκτική ιστορία και βαθύ νόημα.
Σβιντάνιε σ σεντεύρομ.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.